Bonn am 22. März 2001 im Archiv. Ruta Crafter aus Pinky liest den Text eines lettischen Liedes. Zunächst die Zahlen von 1 bis 25.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Trīs meitiņas saderēja. Trīs meitiņas saderēja pārdaugavu pārpeldēti. Divas pāri pārpeldēja, trešā grima dibenāji. Tā nogrima dibenāji, kam trejādi bāleliņi. Dimtin dimda Rīgas pili, ko tur kala, ko nekala. Tai meitiņai kroni kala, kas Daugavas dibenāji.
Und nun noch einmal der Text in Abschnitten zum Nachsprechen.
Trīs meitiņas saderēja. Pārdaugavu pārpeldēti. Divas pāri pārpeldēja. Trešā grima dibenāji. Tā nogrima dibenāji, kam trejādi bāleliņi. Dimtin dimda Rīgas pili, ko tur kala, ko nekala. Tai meitiņai kroni kala, kas Daugavas dibenāji.